blaðsíða 65. Börn urðu að vinna. Á 19. öld var algengt að börn væri látin vinna allt niður í 7 ára. Hér lýsir norskur maður því hvernig það var fyrir barn að vinna í timburverksmiðu. Haustið 1894 var ég fermdur. Þá hafði ég gengið í gegnum 7 vetur í skóla og fekk snoturt lokaskírteini. Aldrei var talað meira nám. Ég var ánægður að fá að sleppa við skólan og lærdóminn. Sérstaklega hafði verið erfitt að fara að læra á kvöldin eftir að hafa unnið allan daginn í versmiðinni. Skólin byrjaði klokkan 8 á mótnana, svo að við erum að fara á fætur klokkan 5, búa okkur út með nesti og mæta í vinnuna. Nokkrum mínútum fyrir klokkan 8 tókum við upp skólabækurnar og hlupum í skólan sem stóð til klokkan 11. Svo fórum við í versmiðuna aftur og heldum áfram að vinna. Mörgum börnum gekk illa í skólanum með þessu lagi. Í Noregi voru því sett lög það árið 1892 að börn undir 12 ára aldrei mættu ekki vinna í iðnaði. Barnavinna á Íslandi. Á Íslandi voru engar versmiður fyrir en á 20. öld, en þá hefðu lagst niður í Evrópulöndum að láta börn vinna í þeim. Í gamla íslenska sveitasamfélaginu var líka lítið skóla og engin skólaskylda. Að vísu var skylda að kenna börnum að lesa, en foreldrar þeirra áttu að gera það eða sjá að það væri gert. Íslensk börn lifðu því við meira frelsi og minna vinnu álag en börn alþýðu í mörgum löndum. Þó voru íslensk börn látin vinna. Á sumrin var algengasta verk þeirra að sitja yfir ám og rekaðar heim kvölds og morgna þar sem þær voru mjólkaðar. Það gerðu börn gerna frá því 7 ára aldur og fram að fermingu. Þetta var ekki erfiðisvinna ef ærnar voru sæmilega þægar. En það gat reynt á. Hannes Þorsteinsson sem var alinn upp á brú í Biskupstungum, milli Geysis og Gullfoss, var ekki látinn sitja yfir ánum, heldur leitaðar uppi og smalaði þeim heim til Mjalta. Hann skrifaði í endurminningum sínum. Neðst til hægri er ljósmynd, í myndatexta segir. Börn að vinnu í teppaverksmiðu í Peshawar í Pakistan. Barnavinna tíðkast enn víða heim, í Asíu, Afríku og Suður-Ameríku.